რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პანელმა დაიწყო საბოლოო გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ რუს ათლეტებს ექნებათ ოლიმპიადაზე გამოსვლის უფლება. სოკის გადაწყვეტილებით გაუქმდა რამდენიმე რუსი სპორტსმენისთვის ასპარეზობის აკრძალვის გადაწყვეტილება. სამკაციანმა პანელმა ოლიმპიადაზე გამოსვლის ნება დართო რუსეთის მედალოსან მოცურავეებს, ვლადიმერ მოროზოვს და ნიკიტა ლობინცევს, რომლებსაც მანამდე გამოსვლა აკრძალული ჰქონდათ. მოროზოვმა და ლობინცევმა აკრძალვა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრეს, თუმცა დამარცხდნენ, ახალ კი მათ უფლება დართეს. მათთან ერთად რიოში გამოსვლის უფლება მისცეს კიდევ 29 მოცურავეს და რუსეთის სინქრონული ცურვისა და წყალბურთის ნაკრებებს. რიოში გამოსვლათა საბოლოო სიას დღეს ბოლოს გამოაქვეყნებენ. მანამდე კიდევ უფლება დართეს 11 რუს მოკრივეს, რომლებმაც ოლიმპიადის საგზური მოიპოვეს, რომ რიოში გამოსულიყვნენ. ამასთან დაკავშირებით განცხადება კრივის საერთაშორისო ასოციაციამ გააკეთა. ასოციაციის განცხადებით, მათ რუსი მოკრივეების დოპინგის საქმეები ინდივიდუალურად შეისწავლეს და მათი დაშვება გადაწყვიტეს. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის უფროსმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ მისი შეფასებით 280 რუსი ათლეტი 387-დან შეძლებს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა ზუსტი რიცხვი დღეს ბოლოსთვის გახდება ცნობილი. სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა ბევრი რუსი სპორტსმენისთვის ოლიმპიადაზე მონაწილეობის აკრძალვის გადაწყვეტილება შეცვალეს, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ახალი რეგულაციები გამოაქვეყნა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე. ახალ რეგულაციებამდე არსებული პროგნოზით ოლიმპიადაზე 200-მდე რუსი ათლეტის გამოსვლა ივარაუდებოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თალიბანის პაკისტანური დაჯგუფება ჯამაათულ აჰრარი, რომელიც ეჭვმიტანილია კავშირში ბრიუსელსა და პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან, გლობალური ტერორისტების სიაში შეიტანა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ეს მძლავრი იარაღია დაჯგუფებასთან საბრძოლველად, რადგან შესაძლებელი ხდება მათთვის მკაცრი ფინანსური სანქციების დაწესება. ისლამაბადი მიესალმა ამ გადაწყვეტილებას. ჯამაათულ აჰრარი 2014 წელს დააარსა პაკისტანის თალიბანის ყოფილმა ლიდერმა. ამ ორგანიზაციას აკისრებენ პასუხისგებლობას პაკისტანში მომხდარ რამდენიმე თავდასხმაზე, მათ შორის ლაჰორში მომხდარი აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 70 ადამიანი, ძირითადად ქალები და ბავშვები. უკრაინის ნაციონალისტურმა ვებსაიტმა მიროტვარეცმა გაავრცელა ელექტრონული მიმოწერის არქივი, რომელიც შეიცავს უკრაინელი და საერთაშორისო ჟურნალისტების საიდენტიფიკაციო საბუთებს და პირად ინფორმაციას. არქივი ათასობით იმეილისგან შედგება. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშჩენკომ შეაქო ვებსაიტი და მას მედიის ელექტრონული რესურსი უწოდა. უკრაინის საინფორმაციო პოლიტიკის მინისტრის მოადგილე ტატიანა პოპოვა კი გადადგა, მან განცხადება დაწერა, რათა გაეპროტესტებინა მისი თქმით შეტევა ჟურნალისტებზე და სიტყვის თავისუფლებაზე. ონლაინ პროექტმა მიროტვარეცმა პირველად მაისში გაავრცელა პირადი მონაცემები ათასობით კორესპონდენტისა, რომლებიც აშუქებდნენ მოვლენებს პრორუსი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად აღმოსავლეთ უკრაინაში. ვებსაიტის განცხადებით ის უკრაინის მტრებს ებრძვის, რომლებიც ტერორისტული ორგანიზაციების მებრძოლებთან თანამშრომლობენ. ლონდონში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ პოლიციამ დააკავა 19 წლის სომალელი წარმოშობის ნორვეგიის მოქალაქე, მას ბრალად ედება ქალის მკვლელობა და 5 ადამიანის დაჭრა. დანით შეიარაღებული მამაკაცი გამვლელებს თავს დაესხა ლონდონის ცენტრში მდებარე რასელის მოედანზე. პოლიციის განცხადებით არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება იმისა, რომ თავდასხმას ტერორისტული მოტივები ამოძრავებდა. პოლიციის განცხადებით სპონტანური თავდასხმა იყო. ქალაქის მერმა სადიკ ხანმა ლონდონელებს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ, სიფრთხილე გამოიშინონ და პოლიციას აცნობონ ყველა საეჭვო პირის და საგნის შესახებ. სოციალისტური საქართველოს ლიდერებმა თელავში ყრილობის ჩატარება ვერ შეძლეს. ვალერი კვარაცხელიას ორგანიზაციას სადამფუძნებლო ყრილობას თელავში აქციით დახვდნენ. სოციალისტური საქართველოს ღონისძიება პოლიტიკური ცენტრის გირჩის და პარტია ახალი საქართველოს წევრებმა გააპროტესტეს. აქციაზე მოხდა შელაპარაკებაც სოციალისტური საქართველოს ერთ-ერთ დამფუძნებელს გრიშაონიანს და გირჩის თელავის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატ ტორესა მოსის შორის. მოგვიანებით სოციალისტური საქართველოს აქტივისტი აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ფიზიკურად გაუსწორდა. კრიმინალური პოლიციის თელავის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა მოქალაქესთან ფიზიკურ დაპირისპირებაში ეჭვმიტანილი დააკავეს. ამ ინციდენტის შემდეგ სოციალისტური საქართველოს ლიდერებმა ყრილობის ჩატარებაზე უარი თქვეს და ერეკლე მეორის ძეგლი გვირგვინით შეამკეს. შემდეგ მას კრიმინალური პოლიციის თელავის რაიონულ სამმართველოსთან გადაინაცვლეს, სადაც ჩაატარეს აქცია დაკავებული აქტივისტის გათავისუფლების მოთხოვნით.
standing and peace of mind. But if there's no asking too much, please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I lay awake night and ponder troubles. My answer is always the same.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Sahibkarlar deyir ki, ilin əvvəlindən qida məhsulları hər dəfə təzə qiymətlə baha gəlir. İlin sonuna nə qədər bahalaşma gözlənir? Azaldığı ilə baxırsınız, bizimlə qalın. Talib Bağırzadə ifadə verib, öldürülən polis əməkdaşlarına görə hökumət günahkardır. Braziliyada iqtisadi böhran ərəfəsində olimpiyadaya qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Müstəqil iqtisadçılar hesablayıb ki, bu ilin əvvəlindən 30% bahalaşma olub. Statistika komitəsi isə təxminən 10% bahalaşma olduğunu yazır. Bahalanma əsasən idxal olunan məhsulların qiymətlərindədir. Su, işıq, çörək, ardınca da bazarlarda ət bahalaşıb. Piştaxtalarda əvvəl 7 manat 50 qəpiyə satılan mal ətinin 1 kilosu indi 8 manat 50 qəpiyə satılır. Yəni təxminən 10% bahalaşıb. Qəssablar durumu malı əvvəlkindən daha baha almaları ilə izah edirlər.
İstiyə görə mal saxlamaq olmur. Yəni bordaq heyvan, dam heyvanı saxlamaq olmur. Onunla əlaqədar 50 qəpik fərq edir. Bəs ki, o da bir müddətdən sonra da düşməlidir qaydı.
Bəs qiymətincə fərqlər varmı? Yəni bir ay bundan əvvəl, 2 ay bundan əvvəlki qiymətdə fərqi varmı?
Bəli, 50 qəpik qalxır. 2 ay bundan qabaq mal borluğu var idi. İndi mal qısırı yarandığı üçün 50 qəpik fərq.
Meyvə tərəvəz bazarında qiymətlərdə artım olsa da, əsasən mövsümü məhsulların qiymətində azalma var. Alıcılarsa bahalıqdan şikayət edir.
Şəkəridir, sonra əridir, çox bahadır, çox. Mən Rusiyadan gəlmişəm bu yaxınlarda. Orada burdan çox ucuzdur. O da bizim pulda əriyin kilo 1 maili köpüydü. Ağı gilas 1 maili köpüydü. Moruq 1 maili köpüydü. Burada 5 manata, 4 manata. Çox çətindir, çox bahalıdır. Çox şey qənaət edirəm. Ürəyim ne istəyir, onu ala bilmirəm. Məsəl ki, əriyəri mən süftə edib yeməmişəm. Əriyi qutarıram da mən yeməmişəm.
Çay baha, gənd baha, hər şey baha.
1.70-ə çay
olur.
Alıb istifadə edə bilmək.
1.60 qəpik qara çay olur.
Qara çay 70 qəpik.
Normal 70 qəpik qara çay.
Çörək 30 qəpik, 40 qəpik çəkisinə zəlur. 3 dənə çörək 700 qram, heç bir kilo gəlmir.
Adının çəkilməsini istəməyən sahibkarsa deyir ki, hər dəfə təzə mal gətirəndə cüzi də olsa qiymətində artım olur. Bu ilin əvvəlindən həm də kommunal xidmətlərin qiymətində artım olub. Su tarifləri təxminən 35%, elektrik enerjisi 17% bahalaşıb. Avqustun 1-dən çörəyin qiyməti 15%-dən çox artım olub. Ən çox bahalanma yağlarda müşahidə olunur, 25%. Başqa hansı məhsulların qiymətində bahalanma hiss olunur? Facebook istifadəçilərindən Seva imzalı oxucu yazır ki, çörək, işıq, su, şəkər, ət bahalaşıb. Məmməd Qaraxanlı yazır, ərzaq məhsullarının qiyməti bahalaşıb, qalan şeylər onsuz da əvvəlcədən bahaydı. Səbuhi Mirzəyev adlı oxucu yazır ki, bugün aldığım ərzaqların adını çəkəcəm. Mal əti sümüklü alırdım 7 manat 50 qəpiyə, bugün aldım 9 manat 80 qəpiyə. Yumurtanı alırdım 10 qəpiyə, bugün aldım 17 qəpiyə. Çörəyi 30 qəpikdən alırdım, indi 40 qəpiyə almışam. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, kommunal xidmətlərin bahalaşması ilə qiymətlərin artım prosesinə başlanıb və bahalanma prosesi il sonuna qədər davam edəcək.
Dana ətinin bahalaşması ilə bu proses başa çatmayacaq və çünki bu bazarlar bir-biri ilə çox əlaqəlidir, xüsusilə də ət məhsulları bazarı, çünki dana ətinin bahalaşması, qoyun ətinin bahalaşmasına, eyni zamanda quş ətinin bahalaşmasına və bütün bunlarla yanaşı həm də deyərdim ki, digər məhsullar üzrə bahalaşmaya təsir göstərəcək. Çünki bir çox məhsulların tərkibində ət və ət məhsulları var. Gözləntilərim ondan ibarətdir ki, yaxın zamanlarda yəqin ki, nəqliyyatda gediş haqqı artırılacaq. Yəni, bunlar arasında xüsusilə də metroda gediş haqqını qeyd eləmək istəyirəm, dəmir yoluna nəqliyyatında gediş haqqını, amma bazarların bir-birinə təsirinin nəticəsini də biz nəzərə alsaq, bəlli olacaq ki, həmdə avtomobil nəqliyyatında da gediş haqqının artımı gözlənilir. Gözləntilərimiz var ki, qazın və benzinin qiymətində bahalaşma olsun.
İqtisadçılar bahalaşmanın davam edəcəyini proqnoz edir. Deputat Vahid Əhmədov qiymətlər nə qədər arta bilər sualına cavabında deyib ki, bu, hökumətin apardığı siyasətdən asılıdır. Deputat qiymətlərin çox bahalanacağını düşünmür.
Çox qalxmaz, çünki devalvasiyadan sonra onsuz da qiymət qalxıb, amma bəzi möhtəkirlər və sahibkarlar qiymət artımına gedə bilərlər. Belə ağır vəziyyətdə lazımdır ki, hökumət çevik işləsin, çevik siyasət aparsın, çevik qərarlar versin, çevik hökumət olmalıdır, dərin islahatlar aparılmalıdır. Yəni, hər şeyi əhalinin üzərinə qoymaq düzgün deyil.
İqtisadçılar hökumətin islahatlara getməli olduğunu deyir. Reuters agentliyindəki məqalədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmisi bildirir ki, Azərbaycan hazırki böhrandan çıxmaq üçün lazımsız xərcləri azaltmalı, qeyri-neft gəlirləri olan sahələri artırmalıdır. İqtisadçılar bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu neft gəlirlərindən asılıdır. Dünya bazarında neftin qiyməti düşəndən sonra Azərbaycanda manat dollara nəzərən 2 dəfə ucuzlaşıb, bu ucuzlaşma əsasən də idxal olunan malların qiymətində bahalaşma müşahidə olunub. Beynəlxalq reyting agentlikləri Azərbaycanın reytingini aşağı səviyyəyə endirib. Moody's Beynəlxalq Reyting Agentliyi Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə proqnozuna yenidən baxaraq, real ümumdaxili məhsulun artımını 1%-dən 2017-ci ilə 0%-ə qədər endirib. 2016-cı ildə agentliyi ümumdaxili məhsulun 0,7%-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır. Nadarın işi üzrə məhkəmə davam edib. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Ağırov deyib ki, hadisə vaxtı polis işçilərinin öldürülməsinə görə Nadarın sakinləri yox, hakimiyyət günahkardır.
Yenidən vəsadat verdim ki, sənədlər sürəti bizə təqdim olunsun. Məhkəmə təmin elədi və istədiyim sənədlər sürəti verəcək. Və daha sonra dövlət damısı ittihamı elan etdi və Talib Bağırov ifadə verdi, geniş bir ifadə verdi və günün birinci yarısı onun ifadəsinə yekunlaşdı və sual-cavablar oldu və Talib Bağırov ifadəsinə göstərdi ki, ümumiyyətlə, həmin 2015-ci novembrin 26-cında Nardaranda baş vermiş hadisə sırf hakimiyyətin təxribatıdır. Və ölən polis işçiləri də məhz hakimiyyətin əli ilə öldürülüb. Yəni, onların ölümündə Nadaran sakinlərinin və təqsirlənən şəxslərin heç bir günahı yox.
2015-ci il noyabrın 26-cında polisin Bakının Nardaran qəsəbəsindəki keçirdiyi əməliyyatında 2 polis olmaqla 6 nəfər həlak olmuşdu. Hökumət qəsəbədə dini radikal qüvvələrin kök saldığını bildirmişdi. Nardaranda və Sabunçu polis idarəsinin qarşısında baş verən hadisələrə görə 70 nəfər saxlanmışdı. Onların əksəriyyəti bir neçə gün sonra azad edilib, bir hissəsi isə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya qədər həbs cəzası alıb. Hazırda Nardaran hadisələrinə görə saxlanan 18 nəfərin məhkəməsi gedir. ABŞ-da prezidentliyə namizəd Donald Trump deyib ki, Obama ölkə tarixinin ən pis prezidentidir.
ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump, Barack Obamanın Ağ Ev dövrünün əsil fəlakət olduğunu deyib. O, bunu Barack Obamanın onun barəsində dediklərinə cavab olaraq bildirib. Trump, Fox televiziyasından müsahibəsində Obamanın zəif və təsirsiz olduğunu deyib. O, Obamanın bəlkə də ölkə tarixində ən pis prezident olduğunu deyib. Donald Trump həmçinin qeyd edib ki, xarici siyasət sahəsində də Obamadan çox bilir. Qeyd edək ki, prezident Barack Obama bundan əvvəl Donald Trumpın prezidentliyə uyğun olmadığını demişdi. Prezident həmçinin respublikaçılardan onu hələ də niyə dəstəklədiklərini soruşub. Obama deyib ki, onun Respublikaçılar Partiyasından əvvəlki prezident və prezidentliyə namizədlərlə fikir ayrılıqları olub, amma o bu adamların prezident kimi çalışa biləcəklərini heç vaxt şübhə altında qoymayıb. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi noyabrın 8-də keçiriləcək. Prezidentlik uğrunda Donald Trump və Demokrat Partiyasından Hillary Clinton mübarizə aparacaq. Rio de Janeiro-da böhran vaxtı olimpiya oyunları keçirilməsində etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçılar şəhər ətrafındakı yolları bağlayıblar. Olimpiya məşəli estafetinin sonuncu mərhələsi həmin ərazidən keçməli imiş. Amma məşəl Rio-ya çatdırılan gün həmin ərazidə etiraz aksiyası keçirilib və təşkilatçılar marşrutu dəyişməli olublar. Buna görə məşəl başqa yerə aparılıb və 1 saat gecikmə olub. Yerli mətbuatın yazdığına görə aksiyada müəllim və tələbələr də daxil olmaqla 200 ədək adam iştirak edib. Onların əllərində Əməkdarlar İttifaqının bayraqları olub. Əmək haqlarının gecikdirilməsindən gileylənən aksiyaçılar böhran vaxtı olimpiya oyunlarına ehtiyac olmadığını bildiriblər. Hakimiyyət isə deyir ki, olimpiyada şəhərin xeyrinə olacaq. Özündən sonra idman obyektləri və ictimai nəqliyyat üçün yeni sistem qoyub gedəcək.
Deyir ki, dünyaya 2 dəfə gəlib, 1 dəfə ölkəsində, 1 dəfə də ABŞ vətəndaşı olanda. Amerika arzusu gerçək olmuş Alsiriyaninin hekayətini izləyək.
Avad Alsiriya bu an üçün 50 ildən çox da gözləyirdi. 24 iyul Amerikanın müstəqillik günündə o Virginia ştatının Charlottesville şəhərində and içərək iki oğlu və digər 80 nəfərlə birlikdə vətəndaşlığı qəbul edib. Mənim iki ad günüm var. Birinci mən İraqda anadan olanda, ikinci isə iyulun 4-üdür.
July 4, this is my birthday, second.
İraqda Fələstinli ailəsində anadan olan Al-Sriya heç bir ölkənin vətəndaşı olmayıb. O həmişə mühacir olub. Mən vətəndaşlıq imtihanını keçəndə ağladım. Çünki bu mənim 58 illik arzum idi. Mən uzun vaxt idi gözləyirdim. Al-Sriyanın ailəsi Bağdadda yaşayıb. O, orada İraqlı ortağı ilə dükan işlədib. 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa müdaxiləsinin ardınca həmin ölkədə təriqətlər arası münaqişələr vüsət aldı.
Every day when I open my door,
mən hər gün qapımı açanda küçələrdə cəsədlər görürdüm.
In the street, when I go to,
kanıma gedəndə də cəsədlər görürdüm.
That body in the street,
belə həyatı olmur.
This is not life.
Onun ortağı öldürüldükdən sonra yoldaşı da kürəyindən vurulub yaralanmışdı. O ailəsini götürüb Bağdada tərk edib.
I close everything. I don't need anything.
Mən hər şeyi bağladım. Mənə heç nə lazım deyildi. Bütün pullarımı və biznesimi itirdim. Mən sadəcə oğullarımı və ailəmi xilas etməyə çalışırdım. Çünki bir gün mənim oğullarım da öldürülə bilərdi. Onlar Suriya yaxınlığındakı qaçqınlar düşərgəsində 3 il yarım yaşadıqdan sonra mühacirət proqramı vasitəsilə 6 il əvvəl Birləşmiş Ştatlara gələrək Virginiyanın Charlottesville şəhərində məskunlaşdılar. Amerikaya gəldiyim ilk gün içimdə bir hiss oyandı. Mən buranın vətənim olduğunu hiss elədim. Al-Sriya Amerikaya gəldikdən sonra ərzaq dükanında işləməyə başladı. Mən bu işi bəyəndim. Mən Amerikaya bunun qarşılığını qaytarmaq istəyirəm. Çünki o mənə vətəndaşlıq verdi. Bugünə qədər 6 il oldu. Hələ mən istirahət etməmişəm. ABŞ vətəndaşı olduqdan qısa vaxt sonra ata və oğul həyatlarında ilk dəfə pasport üçün müraciət edib. Allah mənə uzun ömür versin, Amerikanın borcundan çıxa bilim. Çünki Amerika mənə xəyallarımın Çin olmasına yardım etdi.
Bugünlük bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və videoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Beynəlxalq bank özəlləşdirməyə hazırlanır, ancaq özəlləşmə bu il olmayacaq. Azərbaycanda özəlləşdirmənin üçüncü mərhələsi gəlir. Özəlləşmə ilə iqtisadi problemlər həll olunacaq mı? İdman gündəliyi media yazır ki, futbol Allahı Qarabağdan üz döndərdi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşməsi uzanacaq. Bu il özəlləşmə gözlənilmir. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Direktorlar Şurasının sədri Rüfət Aslanlı Reuters-ə müsahibəsində belə deyir. Onun sözlərinə görə 2016-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı özəlləşdirilməyəcək. Buna səbəb özəlləşdirilməyə hazırlıq işlərinin hələ başa çatmamasıdır. O deyir, hökumət Azərbaycan Beynəlxalq Bankının əksər problemlərini həll edib, lakin bu proses vaxt istəyir. Bu səbəbdən bankın bu il özəlləşdiriləcəyi real deyil. Beynəlxalq bankın özəlləşdirilməsi beynəlxalq maliyyə qurumlarının əsas tələbidir. Hökumət hər dəfə bəyan etsə də özəlləşməyə o qədər də meyilli olmayıb. Ancaq 2015-ci il iyulun 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Bankda maliyyə durumunun sağlamlaşdırılması, dövlətə məxsus səhmlərin özəlləşdirilməyə hazırlanması haqqında fərman verdi. Bundan başqa Azərbaycanda özəlləşmənin də yeni mərhələsi, üçüncü mərhələsi gəlir. Bütün bu özəlləşmə, yeni özəlləşmə Azərbaycanın iqtisadi problemlərini həll eləyə biləcəkmi? İqtisadçı Qubad İbadoğlu.
Baxır, özəlləşdirməyə hansı prizmadan Azərbaycan hökuməti daxil olacaq və bu siyasəti hansı məqsədlə həyata keçirəcək? Əgər söhbət fiskal məqsədlərdən gedirsə, dövlət büdcəsinə vəsait cəlb eləmək üçün özəlləşdirmə həyata keçirilirsə, mən inanmıram indiki halda Azərbaycan dövlət şirkətləri özəlləşdirmədə dövlət büdcəsinə əlavə vəsait daxil olmasını təmin edir. Çünki Azərbaycan dövlət şirkətlərinin böyük əksəriyyətinin xarici ehtiyacları var, daxili borcları var və bu nəticədə onların sahəsindən əldə edilən gəlirlərin əhəmiyyətini aşağı salır və eyni zamanda həzmini azaldır. Əgər özəlləşdirməyə sağlamlaşdırma prizmasından baxılacaqsa, deyək ki, beynəlxalq banki o məqsədlə özəlləşdirməyə çıxaracaqlarsa da, sonradan da bu bank deyək ki, şəxsi Azərbaycanda bir ailənin bir deyək ki, oliqarxın şəxsi kapitalına çevriləcəksə, onda da ciddi dəyişiklər gözləməyə dəyir. Amma özəlləşdirmə ölkəyə real şəkildə investor gətirəcəksə və investor həmin aldığı banki və ya da şirkəti sağlamlaşdırmaq üçün öhdəlik götürüb onu müəyyən bir səviyyədə modernləşdirib xidmətlərinə istehsalına kimi yeni standartlara, tələblərə uyğunlaşdıracaqsa, təbii ki, onda özəlləşdirmədən çıxa bilirəm ki, ciddi nəticələr gözləməyə dəyər. Amma mənim dəyərləndirməm ondan ibarətdir ki, nə fiskal baxımdan, nə sağlamlaşdırma baxımdan hazırki özəlləşdirmə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı mövcud problemlərin həllində əhəmiyyətli rol oynamayacaq. Çünki yenə dediyim kimi özəlləşdirmə ilə bağlı hələ ki gedən müzakirələr onu göstərir ki, özəlləşdirmədə yalnız yerli investorlar iştirak edəcək, sonra da bankların özəlləşdirilməsində və bu bayaq qeyd etdiyim prinsiplərə ziddir. Ölkəyə səmərəli investor və eyni zamanda peşəkar menecer gəlməyəcək və o halda da özəlləşdirmənin iqtisadi effektlərindən danışmam deyil.
Özəlləşmə hansı problemləri həll eləyəcək və ya eləyə biləcəkmi? Buna iqtisadçı ekspert Qubad Vədoğlunun cavabını eşitdik. İndi isə eyni sualla digər iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin cavabı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün dövlət mülkiyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsinin önəmliyyət kəsb edir. Ona görə ki, böyük neftkarlar dövründə Azərbaycan bu məsələyə diqqət yetirmədi və ölkənin xüsusilə kommunal sektorunda iri dövlət müəssisələri qalmaqdadır və bu müəssisələr heç də müasir, elə deyək ki, bazar iqtisadiyyat prinsiplərinə fəaliyyət göstərə bilmir, müasir menecment qaydalarına nəsəyə bilmirlər. O cümlədən də bank sektorunda ölkənin böyük bankı olan Beynəlxalq Bank hələ də dövlət mülkiyyətindədir və təsir ki, bu bankda dövlət mülkiyyət olmasından istifadə edərək burada demək olar ki, digər banklarla bazar rəqabətli olmadı. Buna hər zaman xüsusi evlərə dəyək yanaşma mövcud idi. Bu baxımdan təbii ki, indiki halda bu müəssisələrin bazar prinsipləri rəqabəti əsasında fəaliyyət göstərməsi üçün onlarda müasir menecment üsulların tətbiqi, onların canlandırılması üçün və xüsusilə digər müəssisələrlə bərabər şərtlərlə rəqabət aparmaları üçün onların özəlləşdirilməsi vacibdir. Lakin bu müəssisələrin özəlləşdirilməsi sadəcə olaraq hər hansı bir obyektin müəssisənin özəlləşdirilməsi kimi yanaşma doğru deyil. Xüsusilə söhbət o cür həm kommunal məsələlərdən gedirsə, xüsusi yanaşmada Beynəlxalq Bank olmalıdır. Bu müəssisə xüsusi özəlləşmə yanaşması tələb edilir. Ona görə ki, indiyəcən dövlət mülkiyyətində olan bu müəssisə uzun müddət məsuliyyətsizcəsinə kreditləşmə həyata keçirir və həmin kreditlər geri alınmır və bunun canlandırılması üçün dövlət büdcəsindən hesabına bura 3 milyard manat vəsait ayrılır. Hansı bunun canlandırılması üçün, yəni faktiki olaraq bu bank bugün dövlət büdcəsinin üzərində qalmış bir bankdır və belə bir şəraitdə onun özəlləşdirilməsinə strateji yanaşma olmaqla xüsusilə xarici kapitalın ciddi müasir menecmentin gətirilməsi məqsədə uyğun olacaq. Lakin təəssüf ki, Azərbaycan təcrübəsində biz bu cür özəlləşmə proseslərinin açıq şəffaf və xarici investorların, strateji investorların cəlb olunması formasında deyil. Daha çox bunun məmur oliqarxlar tərəfindən bu obyektlərin alınması, yəni faktiki olaraq mənimsənilməsi faktı ilə üzləşirik. Təbii ki, əgər indiyəcən Azərbaycan təcrübəsində baş verən özəlləşdirmə indi də baş verərsə, bunun ölkə iqtisadiyyatına bu obyektlərin hər hansı bir formada canlandırılmasında əhəmiyyətli bir rol oynayacaq.
Bunu Azər Mehdiyev deyir, özəlləşmə iqtisadi problemləri həll eləyə biləcəkmi? İndi isə eyni suala iqtisadçı ekspert Hafiz Babalının cavabı.
Özəlləşdirmə bir alət olaraq iqtisadi transformasiya baxımından indiki zamanda hesab edirəm ki, əlverişli bir alət kimi istifadə oluna bilər. Amma bunun üçün bəzi zəruri şərtlərin yerinə yetirilməsi tələb olunur. Bu, yəni investorların hüquqlarının qorunmasıdır, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyidir. Bu şərtlər daxilində təbii ki, özəlləşdirməyə həm yerli, həm də xarici investorların marağını yaratmaq mümkündür. Əgər bu şərtlər yaxın vaxtlarda, yəni hökumətin iradəsi olacaqsa, bunun gerçəkləşməsini təmin edəcəksə, Əlbəttə ki, özəlləşdirmə nəticəsində xüsusilə ölkədə aparıcı sahələrin özəlləşdirilməsi sahəsində müəyyən iş görüləcəksə, bu ölkəyə böyük sərmayə axınına səbəb ola bilər və ölkənin iqtisadi qüdrətinin daha da artmasına səbəb ola bilər. Məsələn, deyək ki, Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi. Hökumət bunun üzərində artıq 10 ildən çoxdur ki, çalışır. Yəni ən azından bu iradəsini ortaya qoyduğunu bildiribdi, amma nəticə və hələ ki ürəkaçan deyil. Yəni hökumət bu sahədə qarşıya qoyduğu məqsədlərə nəinki nail oldu, əksinə bu dövrdə bankın maliyyə göstəricilərinin çox aşağı düşməsinə, eyni zamanda xarici investorların gözündən belə düşməsinə gətirib çıxaran addımlar atdı. Çünki menecmenti lazımi səviyyədə təyin edə bilməmişdi. Bank korporativ idarəetmə prinsiplərinə uyğun idarə olunmurdu. Müşahidə şurası, idarə heyəti və səhmdarlar arasında üzvi əlaqə qurula bilməmişdi. Amma buna baxmayaraq, yəni hökumət bu problemləri ən azından etiraf etməlidir ki, müəyyən sahələrdə köklü problemlər var və bunların həlli məhz özəlləşdirmədən keçir. Çünki özəlləşdirmə idarəetmənin daha optimal bir formaya gətirilməsinə çıxaracaq. Qoyulan sərmayələrin məhz tələb olunan istiqamətə yönəldilməsinə gətirib çıxaracaq və dövlətin də həmin müəssisələrə maliyyə yardımlarının qarşısını müəyyən mənada alacaq, eyni zamanda da sərmayə axınlarının istiqamətini dəyişəcək. Bugünə qədər dövlət deyək ki, Azərenerjiyədir, Azərişıqadır, Azərbaycan hava yollarına və dəmir yollarına və digər dövlət təşkilatlarına külli miqdarda maliyyələşmə ayırırsa, bu maliyyələşmə birinci dayanacaq, ikinci kənardan sərmayə axını baş verəcək. Bu isə təbii ki öz növbəsində iqtisadi qalxınmaya səbəb olacaq. Amma bu indiki halda hülya və arzulardan başqa bir şey deyil. Çünki yenə deyirəm, ilkin tələb olunan şərtlər hələ ki Azərbaycanda yoxdur. Nə məhkəmə hakimiyyəti, nə də ki investorların hüquqlarının kifayət qədər qorunduğu bir mühitin yarandığını söyləmək təəssüf ki Azərbaycanda hələ ki mümkün deyil.
Azərbaycanda özəlləşmənin yeni mərhələsi hansı iqtisadi problemləri həll eləyəcək və eləyə biləcəkmi? Buna İqtisadçı ekspert Hafiz Babalının cavabını eşitdi. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytında oxuya bilərsiniz. Reportajları həm də dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Maraqlı materiallardan qarşıdan həm də referendum gəlir konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı. Media Hüquqları İnstitutu konstitusiya təklif olunan dəyişiklikləri tənqid edib. Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif olunan dəyişikliklər məhdudlaşdırıcı məzmun daşıyır. Bu təkliflər normativ hüquqi aktlar qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilmədən irəli sürülüb və referenduma çıxarılıb. Media Hüquqi İnstitutunun referenduma çıxarılan dəyişiklik təkliflərinin ifadə azadlığı ilə bağlı müddəalar da bəyanatında belə deyilir. İnstitut hesab edir ki, dəyişikliklərin vacib mətnlər olmadan irəli sürülməsi, onun düzgün, tam anlaşılması və referendumda vətəndaşların düşünülmüş həqiqi iradəsini ifadə edə bilməsi baxımından ciddi çatışmazlıqlar yaradacaq. Dəyişikliklər təklif olunan 32-ci və 47-ci maddələr mühüm insan haqları ilə bağlıdır. 32-ci şəxsi toxunulmazlıq maddəyə, xüsusilə də 4 və 7-ci hissələrə təklif olunan dəyişikliklər hər hansı konstitusion tənzimləmə ehtiyacından irəli gəlmir. Təklif edilən dəyişikliklərin mətnləri dolaşıqdır, aydın anlaşılmır. Tənzimlədiyi sahədəki ifadə və terminologiyalardan düzgün istifadə edilməyib. Bu qanunvericiliyin düzgün anlaşılması və səmərəli tətbiqi üçün ciddi əngəllər yaradacaq. Bu bəyanatda deyilir Media Hüquqi İnstitutunun bəyanatında. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında Media Hüquqi İnstitutunun bəyanatı ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri. Media yazır ki, futbol Allahı Qarabağdan dünən üz döndərmişdi.
Futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandıran Azərbaycanın Qarabağ klubu mübarizəni Avropa Liqasının play-off mərhələsində davam etdirəcək. Bu mərhələdə artıq Qarabağın 4 potensial rəqibi də bəllidir. Bunlar Qarabağ kimi Çempionlar Liqasından ayrılan Gürcüstanın Dinamo, Belarusun Bati, Norveçin Rosenborg və Serbiyanın Crvena Zvezda klublarıdır. Qeyd edək ki, Qarabağın digər potensial rəqibləri isə Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin avqustun 3-ündə keçiriləcək cavab oyunlarından sonra bəlli olacaq. Xatırladaq ki, Qarabağ avqustun 2-sində doğma meydanda Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubu ilə 1-1 oynadığından mübarizəni dayandırmalı oldu. Çexiyada keçirilən ilk görüşdə hesab asılmamışdı. Amma Qarabağ dünənki oyunda rəqib qapısından azı 3 top keçirə bilərdi. Bunun üçün əla imkan, şans var idi. Qonaqlar hesabı oyunun 85-ci dəqiqəsində bərabərləşdirdi. Futbol üzrə Avropa Liqası 3-cü təsnifat mərhələsində Qəbələnin rəqibi olan Fransanın Lille klubu isə bu gün Azərbaycana gəlib. Qeyd edək ki, avqustun 4-də keçiriləcək Qəbələ-Lil görüşü Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Xatırladaq ki, Fransada keçirilən ilk görüş heç-heçə 1-1 olub. Buna görə Qəbələ görüşün favoriti hesab olunur. Bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinə isə yekun vurulur. 10 görüşdən sonra play-off mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşəcək. Türkiyə çempionatının gümüş mükafatçısı Fənərbağça səfərdə Fransanın Monako klubu ilə qarşılaşır. İstanbulda keçirilən ilk görüşdə Fənərbağça 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach bir daha Rusiya millisinin Olimpiya oyunlarına buraxılması ilə bağlı qərarının üstündə durub. O, bunu komitənin Rio de Janeiro'da keçirilən sessiyasında bildirib. 13 ölkənin antidoping agentliyi yarışların başlanmasına bir neçə gün qalmış. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən Rusiyanın yarışa buraxılmamasını xahiş edib, amma Thomas Bach deyir ki, bu Olimpiya hərəkatına nüvə zərbəsi olardı. Qeyd edək ki, dopingə görə təxminən 400 nəfərlik Rusiya millisindən Rio de Janeiro'ya 250-yədək idmançı buraxılıb, amma yekun siyah üzərində hələ də iş gedir. Olimpiada avqustun 5-21 arası keçiriləcək.
Günün idman xəbərlərinin icmalını dinlədiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüzləri varmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi qonşu ölkələrdən gələn maraqlı məlumatlar. İranda kişilər hicab giyinib, şəkil çəkdirirlər, sosial mediaya qoyurlar. Bununla kişilər nə demək istəyirlər, nəyə etiraz edirlər, şəkillər və bunun bu barədə məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Moskvada isə Azərbaycan vətəndaşı saxlanıb, o evakuatorla Mercedes maşınını uğramaq cəhdində şübhəli bilinir. Bunu Moskva agentliyi polisə istinadla xəbər verir. Mercedes sahibinin polisə yazdığı şikayətə görə həmin Azərbaycan vətəndaşı evakuator çağırıb və evakuatorun sürücüsünü inandırıb ki, küçədə saxlanmış Mercedes onundur və evakuatorla maşını aparmaq istəyib. Məlumatda deyilir ki, Mercedesin qiyməti 1 milyon rubuldur. Polisdəki mənbə agentliyə bildirib ki, şikayətçinin dedikləri təsdiqlənir, cinayət işi açılıb. Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.